programu se radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za nedjelju 4. mart na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ima ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Povod za dijalog u kome su učestvovala dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmičić iz Banja Luke, bio je zahtjev Republike Srpske da se ove dvije institucije kao neustavne ukinu. Polemisalo se o tome da li Ustav omogućuje osnivanje pravosudnih institucija na nivou države, postoji li u svijetu i jedna država koja nema vrhovni sud, zašto među osuđenima za ratne zločine ima najviše Srba, da li je to znak pristrasnosti tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, da li postoje pritisci na ta dva pravosudna organa, kao i o tome da li su u Bosni i Hercegovini potrebni strani tužioci i sudije. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li ima ustavne osnove za postojanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmičić iz Banja Luke. Gospodine Dmičiću, poslanici Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine traže ukidanje suda i tužilaštva na nivou Bosne i Hercegovine, tvrdeći da su oni neustavni. Gospodine Dmičiću, koji su argumenti za tu tvrdnju?
Odgovor na vaše pitanje treba zaista direktno povezati samo sa pravnim, dakle ustavno-pravnim, a ne sa političkim ili nekim drugim relacijama. Tim relacijama naravno rukovodilo se je i političko predstavništvo Republike Srpske tražeći odgovor na to pitanje u smislu da Ustav Bosne i Hercegovine nema odredaba o sudskoj grani vlasti na nivou države, niti Ustav utvrđuje bilo kojom svojom normom nadležnosti Bosne i Hercegovine da uređuje sudstvo na bilo kom nivou, dakle državnom ili entitetskom. Istovremeno može se zaključiti da u Ustavu Bosne i Hercegovine nema nikakvog eksplicitnog ustavno-pravnog osnova za osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine ili za uspostavljanje jedinstvene grane vlasti u sudskom domenu na nivou države. To je u prvom redu bio razlog kojim se rukovodila i Narodna skupština, a naravno razloga ima i druge prirode o kojima možemo također u nastavku razgovarati. Treba poći od svega onoga što vežemo za nametnutu odluku o zakonu o sudu Bosne i Hercegovine od strane visokog predstavnika, ali u tom kontekstu neizbježno moramo posmatrati i odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ustavnosti zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ja mogu ovom prilikom da istaknem da recimo visoki predstavnik se u svojoj odluci nije pozvao ni na jednu odredbu Ustava Bosne i Hercegovine. On je samo naveo deklaracije Vijeća za implementaciju mira, zatim potrebu da se pruži sudska zaštita u stvarima koje spadaju u nadležnost države Bosne i Hercegovine prema Ustavu, ali ni u kom slučaju nije otišao dalje od toga jer nije imao uporište u Ustavu Bosne i Hercegovine.
Evo da čujemo gospodina Trnku. Izvolite gospodine Trnka.
Prije svega želio bih da naglasim da je konačno Republika Srpska, kada se odlučila da krene u parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine i da proba isključiti iz pravnog poretka institucije pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, dakle konačno je počela se ponašati u skladu sa važećim ustavnopravnim normama. Za razliku od dosadašnjih postupaka u kome je pokušavala, pozivajući se na referendum, prijetnjom referenduma, prijetnjom odcjepljenja, dakle sve raznim vanustavnim kategorijama i oblicima političkog pritiska da riješi to pitanje, dakle Republika Srpska je konačno krenula jednim redovnim putem. Za razliku od ovoga što nam je sad kolega Mile Dmičić iznio, ja sam imao prilike da pogledam argumentaciju koju Republika Srpska nudi parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ne bi li prihvatila zakon o ukidanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kad se pogleda struktura toga zahtjeva, onda zaista toliko ima, da kažem, nebuloza pravnih koje ne bi ni jedan ozbiljan pravnik mogao prihvatiti, da bi se u stvari čitava priča završila nasuprot ovoga što kaže kolega Tmičić, koristeći političke argumente, da je ovo u stvari plod bošnjačke politike, da je bošnjačka politika lobirala u međunarodnoj zajednici za ove institucije i što je najvažnije, iza svega se očigledno krije, kako oni sami kažu u ovome podnesku, da se djelovanjem suda i tužilaštva, pazite sad, pokušava mijenjati definicija rata u Bosni i Hercegovini, pri čemu naravno oni tvrde da je to građanski rat, a svi drugi tvrde da se radi o međunarodnom sukobu. Ali sad o ovim argumentima koje je malo prije pomenuo kolega Dmičić. Istina je da u Ustavu Bosne i Hercegovine nema eksplicitne odredbe o postojanju pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, ali pravni osnov, ako ne eksplicitno, može se vrlo lako naći i do sada je nađeno u velikom broju zakona, uključujući recimo i zakon o odbrani Bosne i Hercegovine koji nije nametnula međunarodna zajednica, a i niz drugih zakona od granične službe preko službe za indirektno oporezivanje do niza drugih stvari. U Ustavu Bosne i Hercegovine se izričito kaže da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti u tri slučaja. Ako se o tome dogovore entiteti pa prenesu od nadležnosti. Pa ako je to potrebno da se provede aneks 5-8 Ustava Bosne i Hercegovine, a treba se sjetiti da je aneks 6, na primjer, ljudska prava i da je Bosna i Hercegovina kao i entiteti i niže administrativne jedinice da su odgovorni za provođenje najvišeg nivoa ljudskih sloboda i prava, u toj funkciji svakako i nesumnjivo ima ulogu sud i pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine. Te na kraju Bosna i Hercegovina može preuzeti dodatne nadležnosti ako je to u funkciji očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine. I slijedi završna rečenica u Ustavu Bosne i Hercegovine. U skladu sa takvim nadležnostima Bosna i Hercegovina može formirati odgovarajuće institucije. Ima li šta jasnije od svega toga?
Izvolite, gospodine Dmičiću.
Smatram da nepostojanje suda na nivou Bosne i Hercegovine ne oduzima joj nikakve, ja ću reći, atribute države. Ja dalje naglašavam da je to samo znak njene specifičnosti u obliku državnog uređenja i njenom pravnom sistemu. Konačno, Ustavni sud sve više djeluje, ili rekao bih potpuno djeluje, kao apelacioni sud. Tako da se time nadoknađuje nedostatak Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Ta apelacijona nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je ustavni okvir dovoljan za široko obezbeđivanje tih nadležnosti. Na kraju krajeva, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima zadatak da ispita ne samo da li u postupku pred sudom došlo do povrede ili zanemarivanja nekog ustavnog prava, već i to da li je primjena zakona bila proizvoljna ili diskriminirajuća. Možda u ovome se nalazi i suština stava Republike Srpske, da ona ne želi više da daje podršku ili ne želi više da postoji takav odnos pravosudnih institucija koje rade protiv interesa njenih građana i ne želi da takve institucije remete pravosudni sistem i pravdu i vladavinu prava. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su nametnute institucije od strane visokog predstavnika. Na kraju dodajmo i to da svi oni koji su počinili ratne zločine treba da se privedu sudu pravde, ali jedan od najsnažnijih argumenata nema u aktivnostima niti suda niti tužilaštva kriterijuma koji će dovesti do nivoa pravo i pravdu koji je primjeren demokratskim državama svijeta.
Gospodine Dmičiću,
koje su vezane, vidite, za dobrovoljačku, za tuzlansku kolonu, nema Tarčina, nema Dudakovića, mnogi svjedoci su ispitivani, mnogi su već umorni od davanja izjava, mnogi više nisu ni u životu. Gubi se mogućnost da zaista mnogi koji su odgovorni budu procesuirani. Sada na djelu je samo, ja bih rekao, optuživanje, procesuiranje, suđivanje pripadnika srpskog naroda. pođimo od tih argumenata, ali ja još uvijek kao legalista prednost dajem ustavno-pravnom osnovu koji ne postoji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda na nivou Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora ustavnog prava, Mile Dmičić iz Banja Luke i Kasim Trnka iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da raspravimo ovu stvar koju je sad gospodin Dmičić pokrenuo, da su sudi tužilaštvo pristrasni i da se uglavnom bave zločinima koji su počinili Srbi. Gospodine Trnka?
Kad sam čuo da će Republika Srpska pokrenuti ovu zakonodavnu inicijativu, ja sam očekivao da će ta podnesak zapravo biti jedna dobra analiza koja će potkrijepiti sve ovo o čemu se govori u javnosti, ali nažalost ništa od toga nema u tom podnesku. Jedino ovo što je sad rekao gospodin Dmičić, žao im je što nije Ganić osuđen, zašto nije Dobrovoljačka ulica procesuirana, zašto nije, ne znam, Dudaković procesuiran. Dakle, nemamo ni jedan ozbiljan analitički osvrt. Koliko je predmeta razmatrano, koliko je od toga osuđeno, koliko je odbačeno optužbi, kolike su kazne izrečene i na kraju kakva je nacionalna struktura onih koji su optuženi i osuđeni. Ništa od toga nema, sve se barata sa jednim aproksimacijama da su samo Srbi optuženi, a da Bošnjaci nisu i tako dalje, da eto nije Ganić osuđen i tako dalje. Dakle, to je po mom mišljenju jedna prilično nekompetentna priča za ozbiljnu parlamentarnu instituciju. Po mom mišljenju niko nema pravo da insistira na paritetu optuženih i osuđenih u Bosni i Hercegovini po nacionalnoj strukturi, kada je bjelodano po svim dosadašnjim poznatim podacima da su nažalost Bošnjaci bili najveće žrtve u ovom ratu, jer su bili nenaoružani, jer su u početku bili vojno neorganizovani nasuprot jedne izuzetno opremljene jugoslovenske armije, logistički podržane vojske, tako da je apsolutno jasno da su žrtve, pa prema tome i broj zločinaca na toj strani daleko veći. To treba insistirati da svako odgovara i nipošto se po mom mišljenju ne može insistirati na principu pariteta, da mora biti jednak broj osuđeni i optuženi iz svake nacionalne zajednice, jer onda tu nema pravde, onda je to neka statistika. S druge strane, kolega Dmičić je dobro rekao da je apelacijona jurisdikcija Ustavnog suda izvjesan element koji nadomješta Vrhovni sud, ali to je samo djelomično tačno. Kao što je poznato, Ustavni sud u toj apelacijonoj jurisdikciji je konačna instanca samo u slučaju povrede ljudskih sloboda i prava. A šta je sa ostalim elementima i krivično-pravne, i građansko-pravne, i upravno-pravne odgovornosti koja također treba da pokriva? A nek mi kolega Dmičić kao poznavalac ustavnog prava, nek mi navede jednu državu koja nema Vrhovni sud, koja nema jednu vrhovnu završnu sudsku instancu.
Gospodine Dmičiću?
Čini mi se da Jole, dobar poznavalac ove materije, može da navede niz modela organizacije pravosuđa u federalno uređenim državama u svijetu, ali ne mora značiti, ili bar saznanja govore o tome, da svi vrhovni sudovi u pojedinim federacijama imaju iste svoje nadležnosti, iako se tako zapravo nazivaju. Evo, navedimo, kada se recimo pozivamo na iskustvo Sjedinjenih Država, zaboravlja se da je suština zadaće Vrhovnog suda Sjedinjenih Država odlučivanje da li je određeni propis savezni ili propis federalnih jedinica u skladu sa Ustavom Sjedinjenih Država i tako dalje. Navedimo i primjer ranije jugoslovenske države koja također nije imala vrhovni nego savezni sud. I da ne nabrajam dalje. Šta je suština zapravo? Suština je da se ujednačavanje sudske prakse ili stvaranje jedinstvenog sistema sudske prakse može i na druge načine obezbeđivati, ali obezbeđivati u onom kontekstu nadležnosti Bosne i Hercegovine u domenu pravosuđa i obaveznosti da upravo taj dio posla rade vrhovni sudovi entiteta.
Gospodine Trka?
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država samo jednu od funkcija ima da vrši kontrolu ustavnosti zakona. Ali pred Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dolaze vrlo osjetljivi predmeti koji su kao završna instanca u odnosu na vrhovne sudove svake pojedine države. I time se ujednačava pravna praksa na području cijelih Sjedinjenih Američkih Država. Ovo što kaže kolega Dmičić da vrhovni sudovi entiteta treba da ujednačavaju pravnu praksu, to je zaista jedan apsurd. Da se sa dva mjesta ujednačava pravna praksa, to jednostavno nije ni tehnički moguće, kamoli pravno moguće.
Evo samo da raspravimo ovo pitanje oko pariteta. Gospodine Dmičiću, gospodin Trnka je rekao da vi u stvari tražite paritet u procesuiranju ratnih zločina.
Termin paritet se ne spominje u tom kontekstu o kojem vi navodite. A kada je riječ o argumentaciji koja zaista dominira kada je riječ o Republici Srpskoj, u pogledu koliko je lica osuđeno za ratne zločine pred sudovima Bosne i Hercegovine. Pa uzmimo samo da je sa 31. martom 2011. godine pred sudom bilo 189 lica koji su optuženi, od čega 132 Srbina ili 69,69%, Hrvata 23, Bošnjaka 31. Zapravo lica koja su optuženi uglavnom pripadaju srpskom narodu. Sve govori o tome da je zapravo predmet i optuživanja i procesuiranja i osuđivanja vezan za pripadnike srpskog naroda.
Ove podatke koje nisam našao u podnesku koje je dala Republika Srpska pred parlamentarnu skupštinu, nego ne znam jesu li vjerodostojni ovi koje je iznio kolega Dmičić, ali oni upravo sad ocrtavaju pravo stanje stvari, kakva je bila situacija u toku rata u Bosni i Hercegovini, koliko je procena žrtava bilo pa samim tim i zločinaca u pripadnosti ovog i onog naroda.
Ja ne prihvatam nikakvo zaključivanje, pogotovo ne od profesora ustavnog prava, da kažu da li je, ponovo se vraćam tom institutu pariteta, jedna strana više ili manje stradala i da proporcionalno tome treba da se vode ove aktivnosti. Ja govorim generalno da svako ko je odgovoran zato treba da pred sudom pravde položi račun.
Van svake sumnje je da je to opšti princip i bar nominalno postoji konsenzus među svima da svako ko je individualno odgovoran da treba i da odgovara. I naravno ja ne slažem se također da se unaprijed utvrđuje nekakav paritet pa da kaže mora toliko procenata biti optuženi Srba, toliko Bošnjaka, toliko Hrvata. Ali bude li pravda došla na svoje, onda će približno, nikad statistički u cijelosti, ali približno će broj optuženih biti proporcionalno broju žrtava u jednom, drugom ili trećem narodu. I to je u stvari završni zaključak, a sudovi treba da rade nepristrasno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ima ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda na nivou Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora ustavnog prava, Kasim Trnka iz Sarajeva i Mile Dmičić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dmičiću, zašto je Republika Srpska tako odlučno protiv toga da u sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine bude i stranaca? Jer koliko znam, gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je nedavno rekao da strane sudije i tužioci treba da budu proglašeni nepoželjnim osobama.
Generalno stav koji je, ja ću reći, duboko utemeljen u stvarnost ove republike, jeste da zaista postoji potreba i duboka društvena opravdanost da se dođe do pune istine događaja na prostoru Bosne i Hercegovine u ovom periodu 1991-1995. Da se zaista pristupi punom kapacitetu istraživanju ratnih zločina, da u tome učestvuju svi oni koji su zainteresovani. Ali bitan segment svega toga jeste što u našem pravosudnom sistemu od 2003. godine postoje strani državljani. Smatramo da strani državljani zapravo najblaže rečeno učestvujući u svemu tome na neki način zloupotrebljavaju sudsku i tužilačku funkciju, da možemo slobodno kazati da postoji vidna doza i određenih pritisaka, da je to na neki način izvor nejednakosti sudija i tužilaca u našem pravosudnom sistemu.
Gospodine Dmičiću, samo nešto ja se upitam, izvinite, ko vrši pritisak na strane sudije i tužioce?
Srbima se nameće kolektivna krivica za tragične sukobe u Bosni i Hercegovini, da se oni proglašavaju agresorima, a da ostali narodi zapravo predstavljaju se kao žrtve. Vi kažete ko nameće? Nameće generalno javno mnjenje međunarodne zajednice u smislu nepravednog tretmana Republike Srpske i srpskog naroda u tragičnim sukobima koji su se dogodili početkom 90. godina.
Gospodine Trka?
Vidite da je na kraju, iako je na početku stao na stanovište da će raspravljati samo o pravnim aspektima ovoga problema, na kraju došao do kolektivne krivice srpskog naroda, maltene zavire međunarodne zajednice protiv Republike Srpske. Što naravno nizbliza nije tačno i nijedan argument nije ponudio iz čega bi se mogli zaključiti koji su to oblici pritiska na strane sudije i u čemu se to ogleda njihova pristrasnost u nekom konkretnoj situaciji. Nisu sreća strane sudije. One su u jednom periodu potrebne dok su još, tako da kažem, vruće rane iz rata, dok može postojati određena opasnost od pristrasnosti. Ali bi onda po istoj argumentaciji mogao da kažem zašto je Međunarodna zajednica 1993. godine osnovala Međunarodni tribunal za ratne zločine na području bivše Jugoslavije i sve stranci tamo sude? Zašto u Ruandi sve stranci sude? Zašto u Svjetskom krivičnom sudu sude stranci za svoja krivična djela? Pa svi u svijetu znaju o čemu se zapravo radi i zbog toga u nekom periodu vremena smatraju da je opravdanije uvesti taj neutralni element u pravosuđe kako bi se pred svjetskom i domaćom javnošću zadržala ta percepcija nepristrasnosti, jer dok ne dokažemo suprotno, to je van svake sumnje.
Gospodine Dmičiću?
Reći ću onda u jednoj sentenci samo, pa dokle će trajati protektorat onda nad Bosnom i Hercegovinom? Kada će konačno domaći organi vlasti preuzeti svoju zemlju? Hoće li ova zemlja ikada postati zemlja njenih naroda i građana? Pođimo od odluke Ustavnog suda od septembra 2001. godine o ustavnosti zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Pa to su izglasale strane sudije i sudije iz reda bošnjačkog naroda. O neustavnosti su se izjasnili sudije iz reda hrvatskog i srpskog naroda. Odluka je dakle donesena suprotno utemeljenim stavovima sudija iz reda dva od tri konstitutivna naroda. Može li se takva odluka smatrati legitimno s obzirom na pravno utemeljenje argumentacije o kojoj sam na početku govorio? Šta hoću da kažem? Ne može da postoji sud Bosne i Hercegovine, tada je rečeno u izdvojenim mišljenjima, ako ga nema u samom Ustavu Bosne i Hercegovine. Samo promjenom Ustava, znači sporazumom strana, samo takva izmjena, odnosno dopuna Ustava, može da dovede do legalnosti svake pa i pravosudne institucije u ovoj državi.
Gospodine Trka?
Ako priđemo i Ustavnom sudu i njegovoj praksi sa čisto ustavno-pravnog stanovišta, u Ustavu Bosne i Hercegovine uopšte ne piše da u Ustavnom sudu BH moraju biti ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi, nego kaže četiri sudije iz federacije, dva iz Republike Srpske i troje stranaca. Dakle, Ustav ne referira na nacionalnu pripadnost. Druga je stvar šta je u praksi, ali Ustav ne referira na nacionalnu pripadnost sudija. Druga stvar, opet sa ustavno-pravnog stanovišta, svaka odluka suda i kod nas i u svijetu, čim je donesena većinskim glasom, ona je legitimna odluka i nju moraju poštovati i oni koji su ostali u manjini. I to je pravilo demokratije i pravilo sudske procedure i sudske prakse. Pozivati se u takvoj situaciji na nacionalni kriterij, pozivati se na prisustvo stranaca, to po mom mišljenju ruši cjelokupan odnos prema pozicioniranju institucija koje su zapravo postavljene da ne budu nacionalne, nego da budu pravne institucije, jer se za sudiju Ustavnog suda traži da bude pravnik najviših moralnih i stručnih kvaliteta, kao što je to u ostalom svugdje u svijetu. U svijetu važi generalni princip Odluke Ustavnog suda se ne tumače, one se provode. Nije to bio jedan slučaj, nego je u tri odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine potvrđena je ustavnost takvih zakona. A drugo, kad je rekao malo prije kolega Dmičić, sporazumom strana ne postoje nikakve strane, nego u Ustavu postoji jasna procedura unutar parlamentarne skupštine. Ako dvotrećinska većina u predstavničkom domu i nacionalni konsenzus u Domu naroda prihvate ustavne promjene, one su prihvaćene, a ne postoje nikakve strane. Strane u Daytonu su se samo obavezale da će provoditi Ustav koji je dio mirovnog sporazuma.
Gospodine Dmičiću, izvolite.
Ja o stranama govorim kao segmentu tadašnjeg izdvojenog mišljenja sudija koje su glasale protiv odluke Ustavnog suda. To je kontekst termina strana. Hoću da naglasim da ako se odluke Ustavnog suda ne komentarišu, već provode, dajmo onda u realnosti bosansko-hercegovačkog života imati iste kriterijume i prema dejtonskim rješenjima. Dejtonski sporazum je međunarodni ugovor i on se ne komentariše, on se niti mijenja, on se provodi, ali vidite šta je na djelu.
I na kraju u zaključku ukratko, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Dmičiću, po vama, ima li ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine?
U sadašnjem ustavnom tekstu nema. Zato smatram da svako insistiranje na osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine uz jasno poznavanje da zato ne postoji ustavno-pravni osnov, samo je politiziranje ili pak rekao bi neki doprinos u smislu usložnjavanja situacije, a zapravo na uštrb rješavanja brojnih pitanja koje u ovom času također predstavljaju važan dio ukupnog života i razvoja Bosne i Hercegovine.
Gospodine Trnka, vaš zaključak, ima li ustavne osnove za postojanje tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine?
Potpuno obrnuto, mislim da Ustav Bosne i Hercegovine, pored svih svojih nedostataka, ipak ima neke ključne temelje koji se pozivaju na najviše međunarodne standarde ljudskih sloboda i prava, nezavisnosti pravosuđa, što je sve jedna dobra pretpostavka da se interpretacijom Ustava i onih odredaba koje sam malo prije pomenuo, može i treba da naći ustavni osnov ne samo za očuvanje postojećih institucija, nego i za njihovo unapređivanje kako bi se postigli relevantni ciljevi. Sve drugo što vodi u stvari rušenju institucija Bosne i Hercegovine, po mom mišljenju unosi nemir i zaoštrava i međunacionalne tenzije, ako se tome doda i teritorijalizacija nacionalnog interesa i manipulacija medijima, sve na konceptu ne bi li se stvorila jednonacionalna po mogućnosti nezavisna država razaranjem institucija Bosne i Hercegovine. A upravo obrnuto, Bosna i Hercegovina treba da bude dovoljno komotna za sve građane i za sve narode u Bosni i Hercegovini, da bude jedna prosperitetna država, a to može biti samo ako ispunjava međunarodne demokratske standarde i ako se približava Evropskoj uniji i NATO paktu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dmičiću.
Molim.
Hvala gospodine Trnka.
Hvala i vama i slušalcima koji su nas pratili.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora ustavnog prava, Mile Dmičić iz Banja Luke i Kasim Trnka iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. U ovom dijelu emisije toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločini kazne.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ostanite uz naš program i u narednih pola sata poslušajte. Bivši logoraši iz Livna tužili Federaciju Bosne i Hercegovine te traže novčanu nadoknadu. Prve presude već su izrečene.
89.000 maraka za negdje 4 mjeseca i nešto. Što je fantastična cifra, pravo da vam kažem. To vjerovatno, ne vjerujem da će to tako ići.
Kako je goraždanin Memo Šetkić tokom rata pomogao školskom drugu Nedeljku Jevđeviću.
Kad su njega unijelo, kad sve onda neko poznao da je to Nedeljko, da je on Srb po nacionalnosti, kao treba ga ubiti, treba ga uzeti, neka vode ovdje na površnicu, neko ovo, neko ono. I međutim nisam ja dao nikako da očerovi odatke, nisam nam nikada priđi. Mada ja to nisam ozbiljno shvatio toliko.
Minska polja uz živote ljudi Bosnu i Hercegovinu koštaju i razvoja.
Mi smo zemlja koja je minama najugroženija u Evropi. Deminiranje još uvijek nije sadržano, recimo, u strategiji razvoja Bosne i Hercegovine, a ono je definitivno jedan od problema koji priječi razvoj ove zemlje.
Poslušajte i šta je sa suđenjem za zločine u Bosanskoj Posavini, čiji su glavni optuženi nedostupni bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Šta je svjedok na suđenju Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću u Hagu rekao o operaciji Pauk i povratku na vlast Fikret Abdića u Cazinsku krajinu, te kako se mladi iz različitih zemalja odnose prema spomenicima.
Pred licem pravde.
Bivši logoraši iz reda bošnjačkog naroda sa područja opštine Livno podnijeli su opštinskom sudu 56 tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine, kojima traže novčanu nadoknadu za vrijeme koje su proveli u zatvorima Hrvatskog vijeća odbrane 1993. i 1994. godine. Opštinski sud do sada je donio nepravosnažne presude u 43 predmeta, na koje su uložene žalbe kantonalnom sudu u Livnu, a 7 predmeta je ostalo neriješeno. Problem, međutim, predstavlja neujednačena sudska praksa o procjeni visine novčane nadoknade, te da li je protivpravno zatvaranje, ratni zločin ili ne. Žana Kovačević.
Sead Delalić iz Livna do 21. jula 1993. godine bio je aktivni pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, raspoređen na poslovima u policiji. 21. jula uhapšen je zajedno sa više od 500 bošnjaka iz ovog grada.
21.7. su svi pohapšeni, svi pozatvorani, to znači sve pune škole, sve sportske dvorane, u preduzećima one hale koje kakve. Ja sam probio 4 logora u trajanju od 250 dana i na kraju sam razmijenjen. Bio sam ovdje u Livnu, pa u Ljubuškom, pred sami kraj na heliodrom Mostar, i tu smo razmijenjeni od Državne komisije za nestale i te.
Sed je jedan od bivših logoraša bošnjaka sa područja opštine Livno koji su podnijeli opštinskom sudu 56 tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine, kojima traže novčanu nadoknadu za vrijeme koje su proveli u zatvorima i takozvanim sabirnim centrima HVO-a 93. i 94. godine. Delalić kaže da su 3 predmeta pred opštinskim sudom u Livnu presuđena u korist logoraša i da je dosuđena odšteta u jednom od tih slučajeva neočekivano visoka.
89.000 maraka za negdje 4 mjeseca i nešto. Što je fantastična cifra, pravo da vam kažem. To vjerovatno, ne vjerujem da će to tako ići.
Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji ujednačena sudska praksa kada su u pitanju presude za novčanu naknadu po tužbama onih u ratu nezakonito zatvorani, kao ni jedinstveno mišljenje mogu li ova krivična djela zastariti, kaže predsjednik kantonalnog suda u Livnu Nedim Begić.
Treba da se i pojam ratnog zločina razjasni. I pojam logora, to je stvarno kad se uđe malo u dubiozu, širok pojam. Ratni zločin, šta su logori, šta je protipravno zatvaranje. Znači, ja sam bio u zatvoru, ali nisam evidentiran. Znači, ili kaže, pretrpio sam bol, strah, nematerijalnu štetu i to. Pojedini kad su otpuštani bili iz tih logora, nazovimo i to, otišli su kod doktora, bili su pod doktorskim nadzorom i to. A šta sa ovima koji su jednostavno proveli mjesece, a nemaju nikakvog papira, nemaju nikakvih materijalnih dokaza.
Zbog nejasnoća u krivičnom zakonu i njegovoj primjeni ostaje nejasno i na koji način će biti određivana visina naknade za vrijeme provedeno u zatvoru ili logoru, kaže Begić.
Dan zatvora je bio 50 maraka, sad je dan zatvora 100 maraka, morat ćemo održati sastanak, seminare, da li inicijativa da krene, da li plaćati po danu 100 maraka ili neki veći iznos kao zamjena za zatvor dan dana ili manje, ja ne znam.
Postoje slučajevi nepravosnažnih sudskih presuda kojima je podnosiocu tužbe dosuđena novčana naknada od 50 konvertibilnih maraka po danu zarobljeništva, ali i presude sudova koji su za istu stvar dosuđivali naknadu od 100 pa i više konvertibilnih maraka po danu, kaže predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Čak i do 1000 maraka po danu provedenom u logoru od famoznih 9 maraka u Republici Srpskoj. To jeste problem koji je nažalost prisutan kod naših tužbi i on još uvijek nije definisan. U taj dio ni Vrhovni sud Federacije nije ulazio. Tako da tu imamo doista problem. Evo, prije nekoliko dana je donešena jedna izvršna presuda za logor Morin, gdje osoba koja je provela 86 dana u Morinju dobila iznos negdje oko 30.000 eura. Međutim, tu treba biti dosta jasno da se ne radi, sud ne presuđuje za dan proveden u logoru, već tu ima niz drugih faktora koji utiču na samu visinu iznosa koji će biti dodijeljen pojedincu, počevši je li od onog dužine perioda provedenog u logoru, psihološkog stanja i ostalih stvari koje se ljudima dešavalo u logoru, a to zavisi naravno i od samog sudskog vještaka koji vještači svako lice po na osobu.
Vrhovnom sudu Federacije do sada su uložene dvije žalbe na presude kantonalnog suda u Livnu, od kojih je jedna presuda potvrđena i oštećenoj strani dosuđena novčana nadoknada od 50 konvertibilnih maraka po danu zarobljeništva, dok je druga presuda odbačena. Do sada najpoznatija izrečena pravosnažna presuda iz Okružnog suda u Njujorku, kojem je za 10 žena žrtava prijedorskih logora u presudi protiv Radovana Karadžića dodijeljeno ukupno 745 miliona dolara. Nusreta Sivac, prijeratna prijedorska sutkinja Osnovnog suda i pravnica Jadranka Cigelj, prema ovoj presudi dobile su najviše po 35 miliona dolara. Presude nikada nisu isplaćene. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Junaci naše naredne priče su Goraždani, Nemo Šetkić i Nedeljko Jevđević. Po prvi put govore o događaju koji je zauvijek učvrstio njihovo prijateljstvo. Spašavanje života u jeku napada na opkoljeni grad 1992. godine za njih je bio sasvim normalan i očekivan čin, nešto što se podrazumijeva. U zemlji u kojoj političari kreiraju ambijent u kojem se pomoć komšiji smatra nacionalnom izdajom, a ne primjerom suživota, Memo i Nedeljko ostaju anonimni Goraždani, posvećeni vlastitim problemima i obavezama. Priču donosi Alen Bajramović.
Memo Šetkić radio je kao prijevoznik, a Nedeljko Jevđević kao RTV mehaničar u jednom goraždanskom servisu. Te 92. godine sve je mirisalo na rat, dalo se naslutiti, ali naši sagovornici nisu vjerovali da je moguće da se desi sve ono što će uslijediti.
Prije rata bio prijevoznik i bili roja, ono, svi, hajte. Ja sam sa, bar s Nedeljkom išao dan u školu.
Ja sam imao prijatelja muslimana i Srba. To u ovom društvu nije ni spominjao taj rat nikada. Nisam ako pričao o muzici, filmovima.
Ja kupio u septembru 91. i drugi kamion, da sam, znači, mi treba ljubav kupovao, pa jel?
Ali sad kad pogledaš, ono vidiš, mislim, sve se vidlo.
Odrasli su zajedno, dijelili školske klupe, živjeli u komšiluku. Od početka napada na Goražde 4. maja 92. godine, u opkoljenom gradu bez struje, vode i hrane, zajedno su strahovali od granata sa okolnih brda. Sve dok jedna od njih nije pala u blizini stana u kojem je Nedeljko živio sa roditeljima.
Druga polovina augusta. Pošto izgled izađem, kako sam izgled izradio, čujem pada granata, okrenem se, bacim u tome, pogodi galer u leđa. Nekako sam ušao u zgradu, u kuću gdje sam legao, tu su mi roditelji malo na prvu pomoć ukazali kao za ustalo krvarenje. Dok sam među vremenu išao da me nađe nekoga ko će da me prebaci do bolnice, to je negdje bilo možda oko 10 ujutro.
Do 2 i nešto je bio napad. Niko nije mogao dići glavi, a to do pola 3 nisam ni znao da je ranjen, pošto su dulje pozgradama tukli tenkovi, a mi smo bili preblizu da nas trefi. Kaže, on ima ranjen civil, nije vojni obaveznik, odmah sam kontu da je žensko prvo. E ko je? Kaže, nekakav zovu ga Nedeljko. E pošto su mi se zajedno u školi, ja njega znam, onda smo prvo odmah. Oči dolje, među vremenu su oni njega iznijeli. Sve završili, stavio okolo, a njegova stara sa nama pošla. Anđe.
Ja sam bio već krvario, već znači 3-4 sata. Ja sam bio sam svjestan dok ležim. Čim ustanem, ja sam nesvjestim. Ako se vidio evo, bilo mi je drago. To je čovjek je bez pola riječi, neko šatorsko krilo. Ona, donio meni je suvac u golfa. I bogam, bilo je pucanje kad smo izlazili iz prezgrade, pucao se na nas.
Rizikujući vlastiti život, Memo je školskog prijatelja uspio transportovati do ambulante, ali novi problemi su počeli kada je rodbina ranije dovezenih pacijenata prepoznala Nedeljka. Memo Šetkić.
Što se tiče sami ambulanti, u ambulantama nije, ali narod okolo ambulanti jeste. Kad su njega unijeli, kad sve, onda je neko poznao da je to Nedeljko, da je on Srb po nacionalnosti, kao treba ga ubiti, treba ga voziti, ne ga vode ovi na površnicu, neko ovo, neko ono. Međutim, nisam ja dao nikako da Očerao je odatle, nisam nam nikad da priđe. Mada ja to nisam ozbiljno shvatio toliko.
Nedeljko je shvatio da je bilo problema, ali detalje ne zna jer već je gubio svijest. U gradu koji je u potpunom obruču bio izložen stalnim opasnostima, junaci naše priče vratili su se svakodnevnim obavezama. Memo je tokom rata izgubio dom, a Nedeljko bio izložen čestim uvredama, optužbama, u nekoliko navrata i fizičkim napadima. Sa porodicom i još nekoliko građana srpske nacionalnosti, 1994. godine pokušao je i pobjeći iz grada, ali je uhapšen, zbog dezerterstva osuđen na 5, a oslobođen nakon 2 godine zatvora. Glad, razaranje, strah i smrt upoznali su tokom 3,5 godine rata, ali danas pamte samo dobre ljude i kao da se sa sjetom prisjećaju tog perioda.
Kad sagledam, da je bilo dobro utrat, sam da se nije ginulo.
Čitav život kad presaberim, rekao bi da mi je bilo najinteresantniji u ratu. Znači, bila je supruga, nju sam upoznao u ratu, profurao, kasnije su uzeli. Upoznao se opet dobri ljudi. Čovjek lako s vremenom gubi naš vjeru u ljude. Bila komšinica jedna. Moji starci po 33 kile smršali, ja sam 25. Kada je ova žena čula da mi baš nije šta da sjedi, ona je odmah došla da nije 5 kila brašna ovako. Znači, bilo bi stari komšinja koji je stvarno pomagao.
Neko cijepa drva, svi dođu pomognu, neko radi ovo, svi mu pomažu, ne. Znači, svaki svakom nije gledao ko je, šta je, samo daje da se pomogne, se učini. Nema se, svi su išli derani, svi išli gladni, ovako, ali opet se moglo, a dok sad drugčije.
Svelo su nas u obarku, stoku, znači, držite, no, ti pomalo daje da pasiš, samo da nisi, da si živ. Kad vidiš nekog od svojih prijatelja, uvijek staniš naš, manje i više, svi smo mi danas u nekim obavezama. Uglavnom radi jedan član porodice, onda trči kući, trči ovo, trči na posao. Mene uvijek prijatelji dođu, znači, ovim izgoražom smali, za Božić, za vas, kada ja njima odim, za Bajram, tako. Gledamo to jedan drugi, no, ako ništa, bar se možemo za cijel praznik obići.
U svakom gradu ima ti slučajeva, nije to samo kod nas. U tom ratu je to sasvim normalna situacija. Da li se on zvao Nedeljko ili Anto ili Đuro ili Mujo, kako se god zove, kada ga strefiš, daš moraš ga uzdoktu, jel? Kad smo bili svi tu u istom luncu.
Iz Goražda, Alen Bajramović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Naredna priča vodi nas u Bosansku Posavinu, gdje je suđenje za zločine nad Srbima na ovom području došlo u ćorsokak. Zbog nedostupnosti sedmorice optuženih dobojskom tužilaštvu, koje je i podiglo optužnice. Oni se nalaze u Republici Hrvatskoj, a zbog nepostojanja sporazuma o ustupanju predmeta ratnih zločina sa Bosnom i Hercegovinom, predmet se ne može voditi u Hrvatskoj. Zakon ne dozvoljava ni suđenje u odsustvu. U pravnom vakumu žrtve čekaju pravdu. Arnes Grbešić.
Uprkos potvrđenim optužnicama za ratne zločine počinjene na području Bosanske Posavine, sedmorica optuženih nisu dostupni organima pravosuđa u Doboju, jer imaju hrvatsko državljanstvo i nalaze se u Republici Hrvatskoj. Okružno tužilaštvo u Doboju je u slučajevima gdje su optuženi nedostupni organima gonjenja zatražilo od okružnog suda raspisivanje potjernica. Ukoliko bi neko od optuženih za kojim je raspisana potjernica prešao granicu Bosne i Hercegovine, trebao bi biti uhapšen i priveden sudu, kaže glasnogovornica okružnog tužilaštva u Doboju Slobodanka Lukić.
Dalje procesuiranje optuženih protiv kojih je tužilaštvo podiglo optužnice zbog krivičnog djela ratnog zločina, kao i obezbeđenje prisustva optuženih u krivičnom postupku u isključivo je nadležnosti suda koji je potvrdio predmetne optužnice.
Za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti u Bosanskoj Posavini optuženi su Ante Štuc iz Osijeka, te Miroslav Kopljar, Mirko Kovačević, Marko Miloš, Nijaš Čaušević, Dalibor Slabić i Luka Jozić iz Slavonskog Broda. Na posljednjem ročištu za izjašnjenje o krivici jednog od optuženih Miroslava Kopljara, njegov advokat po službenoj dužnosti je predložio da se ovaj predmet ustupi Republici Hrvatskoj. Tužilaštvo se s ovim prijedlogom nije složilo, uz obrazloženje da između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ne postoji sporazum o ustupanju predmeta ratnih zločina. Tužilac okružnog tužilaštva u Doboju Goran Rubil uvjeren je da će svi optuženi odgovarati za ratne zločine pred Dobojskim sudom.
Sigurno će se poduzeti sve mjere da optuženi budu dostupni organima gonjenja, odnosno sudovima na području Republike Srpske.
S obzirom da se optuženi nalaze na području Republike Hrvatske, koja ne izručuje vlastite državljane, njihovo procesuiranje ne može početi, jer prema važećem zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini nema suđenja u odsustvu. Neprocesuiranje optuženi zbog njihovog skrivanja iza hrvatskog državljanstva ne ide u prilog žrtvama sa područja Bosanske Posavine, kaže predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
Većina tih građana je bilo državljan Bosne i Hercegovine. Oni su našli sve mjesto i sakrili se u Hrvatsku. Moje mišljenje je da se radnja između tužilaštva Doboja i tužilaštva Republike Hrvatske treba da postoji i da na osnovu potvrdnica da se ti ljudi isporuče tužilaštvu Doboja.
Sekretar udruženja logoraša iz Bosanskog Broda Ane Mihajlov.
Imajući u vidu da do sad niko nije odgovarao za onolike zločine u Brodu, za 10 logora, za preko 200 ubijenih, preko 2000 logoraša zatočenih, nismo baš neki optimisti.
Procesuiranje odgovornih za ratne zločine preduslov je za pomirenje među narodima u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
Jer mnogi ozarobljenici, mnoge rane koje nose, vjerojatno bi bilo lakše kad bi čuli da je pravda ugledala svjetlost i da su ti ljudi isporučene tužilaštvu i da se vodi proces protiv njih, odnosno da ako su krivi da budu optuženi, ako nisu krivi da budu oslobođeni. Jedini način da dođe do pomirenja, do istine i do pravde.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnis Grbešić.
Suđenje bivšim šefovima državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastavilo se svjedočenjem penzionisanog pukovnika vojne sigurnosne službe Mladena Karana. On se kao svjedok Simatovićeve odbrane trudio umanjiti ulogu državne bezbjednosti Srbije i optuženih u operaciji Pauk, kojom su srpske snage vratile Fikreta Avdića u Cazinsku krajinu nakon što su snage armije Bosne i Hercegovine zauzela ovo područje. Goran Jungwirth.
Svjedok Karan je ustvrdio da su na čelu operacije PAUK bili oficiri srpske vojske Krajine. Prema njegovom svjedočenju, dvije taktičke grupe su vodili pripadnici teritorijalne obrane Istočne Slavonije, Milorad Ulemek Legija i Radojica Rajo Božović, dok je optuženi Franko Simatović samo predvodio grupu za elektronsko izviđanje u zapovjedništvu na planini Petrova Gora. Karan je ustvrdio da je cilj operacije PAUK u jesen 1994. godine bio da se vojno pomogne Fikret Abdić i spriječi humanitarna katastrofa među izbjeglicama iz zapadne Bosne, zbog ulaska 5. korpusa armije BiH na to područje.
Mislim da je to više bila pored napada 5. korpusa i jedna politička akcija da se sve zamisli o sudbini naroda koji ne prihvata politiku Alije Izetbegovića, odnosno stvaranje Bosne kako on treba.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo je predočilo dokumente iz spornog vremena koji su opovrgavali teze Karana, odnosno pokazali da Simatović nije samo elektronski izviđao, nego da je on upravo zapovijedao akcijom u kojoj su sudjelovale jedinice pod zapovjedništvom DBA Srbije. Tužiteljica Maksim Markus prikazala je dnevnik operacije PAUK u kojem se u 15 dnevnih unosa spominje da Franko Simatović određuje vojne ciljeve i bavi se rasporedom snaga. Kako bi diskreditirala svjedoka i pokazala pristranost njegovog svjedočenja, tužiteljica je ukazala na Karanovu ulogu u zauzimanju Vukovara 18. studenog 1991. godine i pokolju oko 200 zarobljenika, odnosno njegovo saznanje kao vojnog obavještajca o zločinima Željka Ražnjatovića Arkana, za kojeg optužba tvrdi da je također bio pod zapovjedništvom DBA Srbije.
General Vasiljević je svjedočio u predmetu Milošević, rekavši da je bio obavješten o ulozi TO-a u završnoj fazi preuzimanja Vukovara i ubojstvima i nestanku stotina zarobljenika iz vukovarske bolnice i kasarne JNA. Da li je vaše svjedočenje? Da li u stvari ništa niste o tome čuli?
Ponovo tvrdim. Znači, u to vrijeme ta aktivnost meni nije bila poznata jer smo se mi već pripremali za povratak za Beograd, a kasnije sam saznao kako se to odigralo.
Podsjetimo, operacija PAUK se ne spominje u optužnici protiv Stanišića i njegovog pomoćnika Simatovića, ali je prema tužiteljstvu pokazatelj logističke pomoći DBA Srbije ratnim operacijama, prilikom kojih su se dogodili zločini za što optuženi odgovaraju po zapovjednoj odgovornosti. Primjer djelovanja DBA i njezine uloge u prvom većem zločinu, tužiteljstvo pak smatra pogubljenje na Ovčari.
Postupci TO-a Jarkanovaca u daljnjem naporu uklanjanja nesrpskog stanovništva iz tih područja Hrvatske je bilo nešto što čime je upravljeno, na što je utjecano, za što su dovoljene zalihe, što je financirala i što je naložila srpska DB, konkretno Optuženi Jovica Stanišić i Franko Simatović. Imate li komentar na to?
Morat ću da vas razočaram, jer u to vreme, znači, trajanje vukovarske operacije, još uvijek postoji SFRJ, još uvijek postoje zakoni SFRJ i prema njima se i moralo postupati.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Bosna i Hercegovina je minama najzagađenija zemlja Evrope. 200.000 mina vreba sa oko 10.000 lokacija. Ljudske su žrtve neprocjenjiv gubitak, no u Bosni i Hercegovini zbog mina gube se i investitori, ispašta privreda, turizam. Iako je do 2019. godine Bosna i Hercegovina trebala biti očišćena, sadašnjim tempom trebaće znatno duže. Milorad Milojević.
Gotovo 17 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini preko 200.000 mina i drugih ubojitih sredstava još uvijek se nalazi širom zemlje. Isto toliko je i potencijalnih žrtava. Mine su još raspoređene na čak 1340 kvadratnih kilometara. Bez obzira što se smatra da su minska polja danas obilježena i pod kontrolom, u Centru za uklanjanje mina Bosni i Hercegovine kažu da brojka od 10.000 sumnjivih lokacija nije konačna. Predstavnica centra Svetlana Luleđija.
Svakim danom dolazi do nekih novih informacija. Većina minskih polja u Bosni i Hercegovini tokom rata nije uredno dokumentovana. Znači ne postoje minski zapisnici. Dolazimo do informacije da su negdje minska polja na mjestima gdje apsolutno je nemoguće da tu bude minsko polje postavljeno, ali ipak na tim područjima ima mina.
Poslije rata dogodilo se 1670 nesreća od zaostalih mina. 580 ljudi smrtno je stradalo. Teško je pretpostaviti koliko je osoba u BiH u ratu stradalo od mina. Na stalne opasnosti upozoravaju i udruženju Inicijativa preživjelih od mina Bosni i Hercegovine. To udruženje danas djeluje na najugroženijim područjima u državi, Dobojskoj, Biljinskoj, Tuzlanskoj regiji, te na područjima Bihaća i Bugojna. Izvršna koordinatorka udruženja, Amira Kavgić, kaže da ta organizacija nastoji djelovati i na međunarodnom planu u borbi za zabranu mina, ukazujući na stanje u Bosni i Hercegovini.
Mi smo samo u prethodnih nekoliko mjeseci na regiji Doboja imali 9 novih žrtava, 3 smrtna slučaja. Mine, nažalost, odnose još uvijek jako veliki broj ljudskih života. One dalje predstavljaju jako veliki problem za Bosnu i Hercegovinu, jer znate, mi smo zemlja koja je minama najugroženija u Europi. Deminiranje još uvijek nije sadržano, recimo, u strategiji razvoja Bosne i Hercegovine, a ono je definitivno jedan od problema koji priječi razvoj ove zemlje. Sama činjenica da ono nije od strane naših državnih struktura stavljeno u razvojnu strategiju, govori vam o tome da ono za našu državu ne predstavlja toliki prioritet.
Minska polja, osim što i dalje ugrožavaju živote građana, utiču i na lošu sliku u svijetu o Bosni i Hercegovini. To nepovoljno djeluje na one koji bi došli u posjetu bilo kao turisti ili kao privredni ulagači. Ekspert spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Dujko Hasić.
Stranci prilikom plana za ulazak i kao turisti i kao strateški partneri dobiju sliku i predstavu Bosne i Hercegovine i to je jedan od ključnih podataka koje njihova diplomatska predstavništva, odnosno ambasade u Bosni i Hercegovini prezentiraju. Tako da je to jedan od vrlo bitnijih, ako ne i ključnih momenta odustajanja od dolaska u Bosnu i Hercegovini. Baš smo imali primjedbi u vanjsko-trgovinskoj komori vezano za ulaganja kada su bitni pogotovo područje istočne Bosne, Gorazda, da nisu se odlučili za ulaganje prvenstvo iz ovog problema.
Prema strategiji protivminskog djelovanja, vizija je da Bosna i Hercegovina bude zemlja bez mina od 2019. godine. Od 2015. godine domaće institucije trebale bi same bez međunarodne pomoći da rade na deminiranju. No stvari ne teku planiranim tokom. Na raščišćavanju minskih polja angažovana je tek trećina od oko 3000 raspoloživih deminera, kaže Svetlana Luleđija.
U Bosni i Hercegovini ima dovoljno, znači i deminera i mašina za deminiranje i pasa i detektore. Prema tim raspoloživim kapacitetima mi bi godišnje mogli da čistimo negdje od 35 do 40 km kvadratnih minski sumnjivih lokacija. Međutim, u ovom trenutku se čisti samo negdje oko 12 do 15 km kvadratnih, a najveći razlog je naravno nedostatak financijskih sredstava.
Najviše unesrećenih od mina je na područjima kojima se građani BiH najviše ponose, u šumama i oko rijeka, kaže Željko Volaš, predsjednik udruženja amputiraca Republike Srpske, UDAS, i sam žrtva nagazne mine. Problem je i odnos države prema žrtvama mina, navodi Volaš.
Imamo stalno stradanje stanovništva, imamo stalno stradanje životinja. Na tim mjestima gdje se nalaze minska polja, ne kreću se ljudi. Sami taj osjećaj pritisak stalnog ograničavanja kretanja po našim prirodnim resursima je problem svima nama.
Za svaku godinu do 2019. godine za čišćenje od mina trebalo bi izdvojiti 80 miliona maraka. Trenutno se izdvaja oko 50 miliona, od čega institucije BiH učestvuju tek sa 40%, dok se većina sredstava i dalje dobija od stranih donatora. Sudeći po iznesenim činjenicama, 2019. godina ostaje neostvarena vizija za Bosnu i Hercegovinu da postane zemlja bez mina. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Spomenici su u Bosni i Hercegovini već decenijama predmet polemika, pa čak i razdora, bilo da se radi o onima iz bivšeg režima i Drugog svjetskog rata ili onima iz novije historije. U Bosni i Hercegovini tako spomenici rijetko služe mladim naraštajima da nauče istorijsku lekciju. Kako to rade mladi sa Bauhaus univerziteta iz Weimara, uz pojašnjenje kako njihova društva i zemlje tretiraju spomenike. Zvijezdan Živković.
Spomenik je svjedočanstvo ljudske historije i razvoja, te svojim izgledom pruža podatke o vremenu svog nastanka i postojanja. Za očuvanje spomenika treba postojati javni interes. Njihova komemorativna funkcija različito se tumači. Balkan otvoreno govori o komemoracijskom procesu historijskih dešavanja. Zapad je pak više institucionalizovan. Da bi stekla nova saznanja o ulozi spomenika u društvu, kakvo je bosansko-hercegovačko, studentica Bauhaus univerziteta Eleni Froudaraki došla je sa grupom studenata u posjetu Sarajevu.
It's a very interesting experience for me to be in Sarajevo.
Za mene je vrlo interesantno to što sam u Sarajevu. Smatram da je to važno za mene kao umjetnicu, jer samo posmatrajući ovaj grad mogu dobiti mnogo odgovora. Na zidovima ovdašnjih zgrada vidim toliko istorije koliko je nemoguće pretočiti u bilo kakav spomenik. Uspomene u zapadnoj Europi poslagane su u kutije. Ljudi tog dijela svijeta prave spomenike tako što ih izvuku iz tih kutija sa uspomenama. U Sarajevu možete vidjeti istoriju svugdje oko sebe i to je zadivljujuće za nekoga ko prvi put ovdje dođe. Obzirom da se radi o nedavnim historijskim događajima, cijeli grad zapravo predstavlja jedan historijski spomenik.
Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije program je koji na Bauhausu vodi jedna među najpriznatijim sarajevskim umjetnicama, Danica Dakić. Želja da studenti steknu nova iskustva ponukala su je da upravo u Sarajevu razgovaraju o različitim tumačenjima komemorativne uloge spomenika.
Mislili smo da bi bilo za neko upoznavanje vrlo lijepo u Sarajevu za sarajevsku javnost, znači da 15 studenata svako na svoj način odabere jedan spomenik koji voli ili mrzi iz svoje zemlje, pokaže taj spomenik, kaže nešto o njemu, na koji način istorijsko društvene posebnosti neke zemlje utiču na forme komemoracije, jer je vrlo različito na koji način mi ovdje komemorišemo i pravimo spomenike, a drugčije kako to rade u Kini, Kolumbiji ili u Iranu, na primjer.
Da spomenici mogu promijeniti prvobitnu funkciju i predstavljati nešto sasvim novo, pokazala je Ella Tetrow, predstavivši spomenik kanadskog političara Louisa Riela.
Canada does not have, I don't think, as many...
Iako Kanada nema toliko spomenika ni ratnih spomenobilježja, spomenik koji sam odlučila predstaviti odnosi se na kontraverznog Kanađanina Louisa Riela. Riječ je o uklanjanju njegovog i postavljanju drugog spomenika. Naime, tadašnja statua Riela je prikazivala kao neodjevenog i izmučenog. Nakon negodovanja lokalnog stanovništva da statua daje iskrivljenu sliku Riela, zamijenjena je novom koja ga oslikava kao dostojanstvenog državnika. Čini se da je narod htio drugačiji oblik pamćenja.
Slučaj postavljanja spomenika u namjeri dodvoravanja ili samo kao puka, bezazlena zahvalnica, pokazao je Nikola Đorđević iz Srbije. Sarajevskoj publici predstavio je spomenik nekadašnjeg predsjednika Azerbejdžana Heydara Alijeva, koji je prošle godine postavljen u Beogradu.
To je statua azerbejdžanskom vođi koja je postavljena tamo iz prostog razloga zato što je taj prostor bio rekonstruisan i kao zahvalnost je njegova vista postavljena. I meni je kao fenomen jako zanimljivo. Mislim, to ima jako puno i političkog i socijalnog i upletenja svakako, ali kao umetnika jednostavno mi je interesantan objekat.
Danica Dakić, profesorica na Bauhausu, kaže da su studenti na vrlo inspirativan način pokazali kako lično doživljavaju određene spomenike. Ona pojašnjava da spomenici kao komemorativna zdanja društva drugačije razumiju.
Jedna od stvari koja je meni bila vrlo zanimljiva je, na primjer, jedan umjetnik iz Irana koji nam pokazao, na primjer, kada je došlo u Iranu do tog prevrata i kada je šah skinut. On je nama pokazao na koji način je sa tim svim tim statuama šaha iranskog, šta se dogodilo? Oni su ih zakopali kao da su mrtvaci. Kod nas bi ih možda razrušili ili bi ih uništili ili bi ih stavili u neke lagere, ali ta ideja da se sa nekim spomenikom tako radi kao da je tijelo i kao da je mrtvac, to su neke onako kulturološke razlike.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.